Lai žēlastība jums un miers no Dieva mūsu Tēva, Kunga un Pestītāja, Jēzus Kristus. Šodien ieklausīsimies vecajā derībā psalmu grāmatā 111. Psalms. Lieli ir tā Kunga darbi, alilūja. Es pateicos tam Kungam un daudzinu viņu no visas sirds, taisno vidū un draudzē. Lieli ir tā Kunga darbi, tos, lai cenšas izdibināt visi, kam par to sirdsnīgs prieks. Slaveni un brīnišķi ir viņa darbi, viņa taisnība paliek mūžīgi. Viņš saviem brīnumiem ir cēlis piemiņu, žēlīgs un žēlsirdīgs ir tas Kungs. Viņš dod barību tiem, kas viņu bīstas, viņš piemin un atceras savu derību mūžīgi. Viņš rādīja savai tautai savus varenuma pilnos darbus, tai nododams citu tautu mantojumu. Viņa roku darbi ir uzticība un tiesiski taisna patiesība. Negrozām ir visi viņa baušļi. Nodrošināti mūžīgi mūžam, tie pamatoti uzticībā un godīgumā. Viņš sūtīja pestīšanu savai tautai un noteica, ka viņa derība pastāvēs mūžīgi. Svēts un bijājams ir viņa vārds. Bijība tā Kunga priekšā ir visas gudrības sākums. Tas visu labi izjūt un saprot, kas tā dara. Un viņa slava paliek mūžīgi. Tie svēto rakstu vārdi. Āmen. Lūksim Dievu. Svētais un mūžīgais Dievs, lai slavēts Tavs vārds tagad un mūžu mūžos. Šajā svētdienā, kad mēs nākam Tavā namā, lai satiktu Tevi, Kungs, mēs lūdzam uzrunā mūs ar savu svētā gada klātbūtni un gudrību, lai Tu mūs varētu apskaidrot. Lai mēs piedzīvotu atbildes, kas mums ir tik svarīgas mūsu dzīvei, eksistencei un ticībai uz Tevi, proti paļāvībai, lai mēs varam savu dzīves ceļu nostaigāt līdz dienai, kad satiksim Tevi. Caur Jēzu Kristu mūsu Kungu to lūdzam. Āmen. Sēdieties. Mīļie draugi, kā ievadā sacīju, ar šo svētdienu mēs ievadam kustību uz lieldienām. Lieldienu gaidas. Mēs uzsākam ceļu, lai pārdomātu, ko tad Kristus nākdams šajā pasaulē paveica šīs pasaules labā. Un tāpēc šodien es piedāvāju tādu tēmu, kas varbūt ne pārāk bieži ir apskatīta, un tomēr mēs paskatīsimies uz to no dažādām pusēm. Un proti tēma ir par Dieva godību. Kas tad ir Dieva godība? Es domāju, ja mēs uzdodam šādu jautājumu, mums katram veidojas kāda sava atbilde, vai ne? Ko tas varētu nozīmēt, kā tas manā izpratnē, kā es esmu to uztvēris. Bet pieskatsimies tiem vārdiem vai varbūt tiem aspektiem, ko šodien mēs dzirdējām šajā 111. Psalmā. Proti, akcents ir viņa derība, ko Dievs ir slēdzis ar cilvēku. Tātad, ja mēs skatāmies vecās derības kontekstā, tā ir baušļu derība. Baušļu derība, kurā izskan Dieva pašatklāsmi, kas ir Dievs, un viņš noliek savā veidā caur šiem likumiem derības pamatu, jeb fundamentu, uz ko viņš pats stāv. Un mēs redzam, ka baušļi ir Dieva pašrealizācijas programma cilvēku priekšā. Un ja mēs domājam, kā tas beigās piepildās, šī pašrealizācija piepildās krusta notikumā. Dievs tādā veidā atbild uz cilvēku uzdotajiem jautājumiem, ka šī kulminācija redzama krustā, ko nozīmē šie bauši, vienas puses. Tātad krusts izvirzās kā Dieva godības tronis. Bet ja mēs tagad paņemam nelielu distanci, kas redz krustu un redz, kas pie tā notiek, tad atbilde viņai ir jāmeklē cilvēka ķermenī, cilvēka miesiskumā. Stāv viens ķermenis cilvēks, kas vēro otru ķermeni pie krusta. Un pa vidu izvēršās drāma. Drāma, kas sākas no vienas vēstures, alfa punkta, līdz pašai omega punktam pašās beigās. Dievs pats uzvelk šo ķermeni kā tērpu šajā pasaulē, un Dievs parāda, ka viņš bezgalīgi mīl šo ķermeni. Viņš bezgalīgi mīl to, ko viņš demonstrē un liek mums visiem redzēt. Un man ārkārtīgi sajūsmina viens fakts, ka vecajā derībā ir teikts par šo lielo dižo vīru Mozu, kurš bija šis baušļu nesējs mums cilvēkiem, cilvēcei, ka Dievs dzīves noslēgumā pats savām rokām gulda viņu zemes klēpī. Un tur ir teikts, ka cilvēki nezināja, kur Mozus ir apbedīts. Ka Dievs pats ar savām rokām apbedīja šo vīru. Tāda ir pirmā derība, kā viņa beidzās ar to, kas to ir atnesis. Mēs jau zinām arī, kā jaunā derība notiek. Un kā tā beidzās? Un kur? Vai ne? Cilvēks skumst par savu ķermeņu novecošanos. Mēs redzam, ka visa pasaule šodien ir radījusi daudz un dažādas industrijas, lai rūpētos par ķermeni. Kopi, ģēri, dažādos veidos ārstē, ķermenis. Mēs varbūt pat nenojaušam, cik ļoti Dievs mīl šo ķermeni, ko viņš ir radījis mums katram. Mēs viens otru atpazīstam pēc ķermeņa izskata. Un Kristus saka, kad jūs nāksiet manā valstībā, jūs mani atpazīsiet. Pēc ķermeņa. Kāds viņš izskatīsiet? Un par mūsu skumjām, ka mēs novecojam, mēs paliekam veci. Jūs zināt, tās ir Dieva skumjas. Tās ir Dieva skumjas par viņa radīto cilvēku. Un tā atbilde uz to ir lieldienas. Tā atbilde uz to ir skats uz krustu un lieldienām. Tāpēc šodien domājot par to, kādi ir Dieva tituli, Dieva godības tituli, mēs varam daudz un dažādu domāt un sacīt, viņš ir varens. Dievs ir neizmērojami liels. Viņš ir svēts. Tie dažādi šie godības tituli. Svēts un bijājams ir tā kunga vārds. Cilvēciskās dzīves realitāte ir tāda, ka cilvēki pārsvarā meklē Dievu tad, kad viņiem ir grūti, kad viņus pavada kādas ciešanas, Un tās ir visbiežāk saistītas ar mūsu miesu. Ar mūsu ķermeni. Ka tas vairāk nav panesami. Ka tas vairāk nav izturami, kā cieš mans ķermenis, mana miesa. Un tad mēs sākam meklēt Dievu. Bet šī psalma autors neko tādu šeit neizvirza. Šajā psalmā nekā tāda nav. Šī psalma autors godā Dievu viņa paša dēļ. Proti, skatoties pāri savam ķermeniskumam, tu dod godu Dievam. Manuprāt, ka lūkojoties uz mūsu ķermeni, kā mēs viņu lietojam, es neapskaužu savas dvēseles stāvokli. Jo dvēselē jāizpilda dubult uzdevums. Viņai jātiek galā ķermeni šo fizisko ķermeni, miesu. Viņai jātiek galā šo garīgo pasauli, kas to ir radījis šo ķermeni. Dvēsele atdodas ārkārtīgi lielā spriedzē. Kam veltīt lielāku uzmanību? Vai pašam ķermenim? Vai kas to ir? No kurienes tas ir cēlies? Tā ir mūsu drāma. Tā ir mūsu lielā dvēseles dilema, kurā mēs visi kaut kur taustamies. Visu savu dzīvi. Un tāpēc šī psalma lielā varbūt vērtība šodien, kad mēs viņu noklausamies, varbūt neko tādu varbūt to nedzirdējām. Ja? Bet te ir patiesībā viena cilvēka iekšējais, kā es viņu redzu, dvēseles svētceļojums. Es viņu nosauku par dvēseles svētceļojumu, ka tu tavs gars lidinās, tavu dvēseli lidinās kaut kur augstāk virs tava ķermeņa un meklē šo augstāko atbildi. Es domāju, ka šī psalma, varbūt lielais uzdevums ir katru no mums celt ārā no tās situācijas, kur mēs esam, lai mēs iemācītos šo psalmu klasificētu kā tādu personīgu, individuālu lūkšanu, kas pārtop par manu dvēseles sveceļojumu. Un kad es meklēju, lai dotu godu Dievam ar savu ķermeni. Tas ieskicē šādas attiecības, kur cilvēks, viņš zino, kā viņš ir cēlies, viņš rada šo iekšējo prieku sevī, un viņš lepojas ar to, un beigās viņš tā iemesla dēļ atnāk uz baznīcu. Tā notiek? Es neesmu nevienu cilvēku sastapis. Kurš atnāk uz iesveicis mācībām un teiktu, es gribu iemācīties godāt Dievu. Es viņu ļoti labi pazīstu un es gribu viņu godāt. Tāpēc es nāku šajiem. Cik cilvēku ienāk ar šādu noskaņu? Cik ienāk ar šādu mērķi? Un mēs zinām, ka tādu nav. Bet pasaulē ienāk Jēzus. Mēs dzirdam, atkal un atkal no jaunu, mēs nonākam pie šī lielā notikuma, ka viņš ienāk šajā pasaulē. Un kāds ir viņa mērķis? Viņa mērķis ir vairot šādu cilvēku skaitu. Šādus ķermeņus, kas iemācītos godāt to, kas viņu ir radījis. Un izrādās, ka ienākot šajā pasaulē, viņš mums parāda,
ka mūs visus nenormāli kavē kaut kādi notikumi, spēki, procesi, kas neļauj cilvēkam to darīt. Kad cilvēkam neizdodas, ja citiem vārdiem viņš neredz, nesaprot savu Dievu. Viņš neredz un nesaprot, ka tas ir viņa dzīves lielākais trūkums. Un tagad ir ķēniņš. Ko dara Jēzus? Viņš ienāk tos, viņš sapulcina ap sevi, un viņš ļauj piedzīvot, ka viņš lēnām šiem cilvēkiem stāsta, atklāj, rāda, kā dzīvo viņa ķermenis. Kā dzīvo viņa ķermenis? Kam viņš velta savu ķermeni? Un mācekļi sāk nojaust, ka tur ir kaut kas tāds. Jūs zinat, domājot par šo jautājumu, jums ir laiks, šodien mums tam laika vienkārši nav pietrūkst. Ja jūs atvērtu Jāņa evaņģēlija 8. un 9. nodaļas, tur izcinās tieši šis jautājums par godību, par Dieva godu. Kad cilvēki vēro Jēzu, vieni saka, tevi ir velns, tu kalpo Belcebulam. Citi saka, tu esi Dieva svētais. Lūk, šādi divi redzējumi. Vien redz vienu, otru redz otru. Ko redz tu? Kā tu redzi Jēzu? Kāds viņš tev liekas? Un bieži vien Jēzus pulcinādams ap sevi sagrautus, drūmus, bezprieka cilvēkus, rādot to, kā viņš lieto savu ķermeni. Viņš iemāca viņiem uzticēties šiem cilvēkiem, un šie cilvēki atgriežas atpakaļ pie tā, lai viņi varētu priecāties šajā pasaulē. Un parasti šis prieks, viņš kādā veidā atnāk, ka šie cilvēki sāk godāt Dievu. Viņi sāk godāt Dievu. Viņi ir piedzīvojuši kaut ko tādu, kas viņiem liek godāt Dievu. Bet kas ir tas lielākais iemesls, kas kavē? Kas ir tas lielākais iemesls, kas mūsu ķermeņos dzīvo tāds, kas mūs nemitīgi kavē? Šī pasaule. Šī pasaule no vienas puses viņa ir skaista, vai ne? Šī pasaule ir skaista, mums patīk šajā pasaulē būt, šī pasaule ļoti liela, viņa sniedz ļoti daudz prieku un iedvesmas dzīvot, būt laimīgam, īstenot sevi, bet tajā pašā laikā ir kaut kas regresīvs. Ir kaut kāds tumšs spēks, kas kaut kādā mērā mūs kavē, kaut kādā mērā kavē īstenot visu, kas mēs esam savā ķermenī. Un visu laiku notiek kaut kāda paverdzināšana, pakļaušana, kaut kāda nesaprotama spēka klātbūtne, kas mums traucē piedzīvot to, lai mēs varētu izbaudīt savu ķermeni, šo prieku, pasauli un visu pārējo. Kas kavē? Un es domāju, ka mums ir varbūt ļoti daudz un dažādas atbildes. Un kavē mūsu mīļie? Mīlestības trūkums. Un tas mīlestības trūkums ir kaut kas tāds, kas darbojas praktiski vai nedarbojas praktiski. Un tāpēc šajā pasaulē mēs piedzīvojam cilvēki dažāda veida problēmas, ciešanas caur attiecību. Bieži vien tieši attiecības atnes kaut kādas plaisas mūsu iekšējā cilvēkā, kas beigās var pāraukt par ārējām ķermeniskām slimībām, ciešanām un tam līdzīgām lietām. Beigās mēs ieraugam, ka cilvēki spēja padarīt otru cilvēku par savu ienaidnieku. Mēs redzam, ka ļoti bieži cilvēki mēdz izrēķināties viens ar otru. Kaut kādu dažādu jautājumu dēļ. Mēs redzam, ka bieži vien dodās tik daudz aizvainojuma cilvēkos, ka viņi sagrūst, sabrūk. Un to parāda atkal ķermenis. To parāda mūsu miesiskais cilvēks. Kā tas viss notiek? Kā dzīvot šādā pasaulē? Kā dzīvot šādā pasaulē, vai patiešām izējai ņemt rokās ieročus un izskaut šos ļaunos? Nu, sakot, izšaut viņus. Nu, sakot, tikt no viņiem vaļā. Un tad gan pasaulē būs vairāk vietas, un tie, kas paliks pāri, būs tie labi. Tā mēs attīrīsim laukumu, un mūsu ķermenis varēs dzīvot labklājībā. Ko darīja Jēzus? Un šeit Jēzus aicinot mūsu līdzi, kaut kādā mērā viņš parāda, ka ļaunumu ar vēl lielāku ļaunumu iznīcināt nevar. Tas ir viens. Tas ir pilnīgs absolūts strupceļš. Un Jēzus rāda, ka viņš stāv pāri šķietami šai pasaulē. Un viņš ienes tā saucamo, ko mēs varētu definēt, kā nevara darbīgu pretošanos. Nevara darbīgu pretošanos pret tiem, kas nostājas pret tevi. Jēzus visa veida ļaunumam stājas pretī nevara darbīgi ar piedošanu. Lūk, mīļie, te ir mīlestība. Kas ir mīlestība? Mīlestība, viņai ir darbības vārds, rīcība, un tā ir piedošana. Un izskatās, ka mūsu lielākā traģēdija šajā pasaulē ir tā, mūsu diagnoze, ka mēs nemākam piedošanu. Mēs esam ļaunatni. Mēs negribam labi būt labi priekš otra cilvēka. Un tas izpaužas tajā, ka šis mīlestības trūkums liecina par kādu citu mūsu iekšējo procesu, ka mēs nespējam panest. Mēs nespējam izturēt. Mēs nespējam kaut kādā mērā pieņemt otra cilvēku uzvedību, un panest, lai piedotu un izlīgtu. Un tas kopumā šo dzīvi padara par elli. Tas kopumā šo dzīvi padara par asiņainu izrēķināšanos, tieši tā, kā tas vēsturiski notiek vēsturē, cauri visai vēsturei. Un ko dara Jēzus? Vēlreiz jautāsim. Tāpēc Jēzus ienāk šajā pasaulē. Viņš mūs visus grib ņemt pie rokas un vest uz lieldienām. Lai mēs katrs varētu kaut ko iemācīties. Tas ir mīlestības darbības vārds. Tieši šis notikums, kā izrādās, ne tikai dziedina cilvēks jau šajā pasaulē, bet gala rezultātā viņus izglābs mūžībai. Tieši šis aspekts. Tāpēc šis notikums, viņš it kā klauvē pie dvēseles, bet ieguvējs būs miesa, ķermenis. Šajā pasaulē, mīļie, Jēzus ienākot šajā pasaulē, viņš ar savu nevardarbīgo rīcību restaurē mūsu īsteno piederību. Kam? Tad mēs patiesībā esam kam mums būtu jābūt pateicīgiem par to, ka mēs esam šādā ķermenī dzīvojam. Un tas ir Jēzus, kas atnes šo mūsu titulu, šo īsto identitāti, ka es esmu Dieva bērns. Es esmu līdzinieks tam, kas man ir radījis. Līdzinieks viņam. Radīts priekam un mīlestības izdzīvošanai ķermenī. Ķermenī. Mīļie, katrs dievkalpojums pēc savas būtības ir mazās lieldienas. Jo sākās ar piedošanas atslēgas notikumu. Mēs nostājamies zem piedošanas mīlestības darbības vārda ar savu ķermeni. Tāpēc vienmēr tavs ķermenis tajā brīdī, kad viņu noliec Dievu priekšā. Viņš top uzlūkots un dziedināts, lai tu varētu kaut cik labi justies savā ķermenī. Un vai tas nav viens no viskaistākajiem mūsu ilgu piepildījumiem, lai es varētu justies labi savā ķermenī. Es būtu apmierināts ar savu ķermeni. Cik daudz bezgalīgu drāmu notiek ķermeņa dzīvē pie cilvēka, ko redz mūsu acis. Mēs dienā redzam šīs problēmas. Dienā mēs redzam, kā cieš cilvēku ķermeņi. Mēs sakām runāt par Dievu godību. Bet mēs nonācām pie jautājuma par cilvēku ķermeņiem. Redziet, mīļie, katrs dievkalpojums pēc savas būtības ir kā mazās lieldienas, kurās mūsu vājums, mūsu nespēks, mūsu nevarība tiek apklāta ar dievišķo. Ko? Godību. Godību. Un tagad jautājums. Kas ir Dieva gods? Dieva gods ir neierobežota mīlestība. Neierobežota bez robežu mīlestība pret mums, lai ko mēs darītu, lai kā mēs uzvestos. Bet ja mēs mākam savus ķermeņus atnest līdz viņam, jūs saprotiet, atnest pie viņa sevi, savu ķermeni, tu piedzīvo šo bez robežu mīlestību, kura tevi apņem no visām pusēm. Un visspēcīgāk tu to sajūtīsi nāves brīdī. Visspēcīgāk tu to sajūtīsi tad, kad tu šķirsies no šī ķermeņa, lai tu dabūtu citas kvalitātes ķermeni nākošajā pasaulē. Cilvēciska dvēsele, kas to piedzīvo, kas tiek atbrīvota no tūkstošu dažādām saitēm, kavēkļiem, spēkiem, kas viņu tur, kas viņu kavē godā Dievu, tāpēc tieši piedošana atver durvis uz citādu pasauli, uz citādu domāšanu, uz citādu sevis realizāciju ķermenī. Jūs zināt, ko nozīmē, ka cilvēks pašadevīgi atdod sevi kalpošanā Dievam? Tu ir notikusi milzīga transformācija iekšējā pasaulē. Neiedomājama transformācija. Jau šeit un tagad cilvēks piedzīvo kaut ko no tā, ko viņš sauc par Dieva valstības pārdzīvojumu. Tu esi piedzīvojis Dievu. Tu esi piedzīvojis viņa pieskārību. Tu esi piedzīvojis kaut ko tādu, kas tev ir neaizmirstams. Tu nevar no tā vairs neaizbēgt, nenoslēpt. Tas ir tik liels. Un tam ir tik liela vērtība. Tam ir tik liela un mūžīga vērtība, ka es gribu pašadevīgi savu ķermeni atdot tam pat godu. Mīlestība, mīļie, realizējās dievkalpojumā, un tā nav svētuma kaldināšana mūsos, varbūt, ka mēs tā gribētu, lai mēs būtu kaut kur tādi super īpaši cilvēki. Svētuma īstenībā jēga, saturs, īstais saturs, ir mīlestības spēks piedot. Tā ir svētuma kulminācija cilvēkā, ka tu spēji piedot, ka tu spēji realizēt dievišķās godības varu šajā pasaulē. Dievišķās varas triumfu šajā pasaulē. Tāpēc tieši Dieva vārds sakraments, ko mēs regulāri un atkal dzirdam, ka tas kaut kādā mērā nāk šajā pasaulē, mūsu dzīvē viņš nāk kā tāds spēka, mīlestības, dziedināšanas avots, lai nekurā mēs varam atkal no jauna to iesmelt. Tāpēc katru reizi, kad es savā ķermenī pieņemu lēmumu, jo saprotam, viena lieta ir, tautā ir tāds teiciens. Ja es par kaut ko iestājos, es tam nobalsoju ar ko? Ar savām kājām. Es ar savām kājām nobalsoju par to, kas man ir vērtīgs un kas man ir vajadzīgs. Es vienkārši tur būšu. Mans ķermenis tur būs klātesoši. Un es kaut kur, bet tieši tur, kur es gribēšu būt. Tāpēc dievkalpojums ir spēka un mīlestības avots tavam ķermenim. Primāri tavam ķermenim. Tāpēc, mīļie, lietojiet to, ko Dievs ir atstājis šeit virs zemes. Baznīca, kā es nedēļ esmu saucis, ir piedošanas fabrika. Fabrika. Dievišķa industrija. Nevis tās, kas pasaulē ir radīts. Jā, tās ir vajadzīgas. Vajadzīgas. Bet šī vajag vairāk. Šī industrija ir atstāta šodien. Cilvēki daudz ir pagriezuši muguru. Viņiem liekas, ka tās industrijas izvilks viņu ķermeņus. Bet tās industrijas pakļauj viņu draudiem. Kā mēs šeit šos draudus atceļ. Vai ne? Es gribu novēlēt jums katram.
Atkal un atkal no jauna piedzīvo tādu Dievu, kuru jūs netraucēti gribētu godāt savā ķermenī. Savā ķermenī. Amen.